Ես պատմեցի, թե ինչպես արևելք գալիս մի օրը մնացել էի Չիկագոյում և մի խումբ մարդկանց ողջույնները հաղորդեցի նրան։
«Ուրեմն ինձ կարոտում են», ցնցագին գոչեց նա։
«Ողջ քաղաքն անմխիթար վիճակում է, բոլոր մեքենաների ետևից ձախակողմյան անիվը սև է ներկած որպես սքոնշան, և ամբողջ գիշեր հյուսիսային ափով մեկ շարունակ լացուկոծ է լսվում»։
«Այ քեզ հրաշք, Թոմ, եկ վաղը ետ գնանք»։
Ապա միասպասելի միտք հայտնեց.
«Դու պետք է աղջիկաս տեսնես»։
«Հաճույքով»։
«Նա հիմա քնած է, 3 տարեկան է փոքրիկս, չես տեսել նրան»։
«Ոչ»։
«Դե ուրեմն պետք է տեսնես, նա»։
Թոմ Բյուքենենը, որ մինչ այդ անհանգիստ պտույտ էր գալիս սենյակում, կանգ առավ, ձեռքը դրեց ուսիս։
«Ինչ գործ ես, Նիկ»։
«Վարկային գործ եմ անում»։
«Ում մոտ»։
«Ասացի»։
«Երբեք չեմ լսել»։
Մեծամտորեն նետեց նա։ «Ես նյարդայնացա»։
«Կլսես»,»
կարճ պատասխանեցի։
«Կլսես, եթե մնաս արևելքում»։
«Հանգիստ եղիր, կմնամ»,» ասաց նայելով Դեյզին, ապա կրկին ինձ, ասես պատրաստվում էր հակահարցակման։
«Ես այնքան էլ հիմար չեմ, որ գնամ այստեղից»։
Այս խոսքի վրա օրիորդ Բեյքերն ասաց բացարձակապես, այնպիսի անսպասելիությամբ, որից ես վեր թռա։ Սենյակ մտնելուց ի վեր դա ներ արտաբերած առաջին բառն էր։ Ըստ երևույթին, նա ինքն էլ նույնքան զարմացավ, ապա հորանջեց և մի քանի ճարպիկ շարժումներով ոտքի ելավ։
«Փայտացել եմ»,»
գանգատվեց նա։
«Ինչքան կարելի է պառկած մնալ բազմոցին»։
«Ինչ ես ինձ նայում»,» առարկեց Դեյզին։ «Ես ամբողջ օրն աշխատում էի քեզ Նյու Յորք տանել»։
«Ոչ, շնորհակալ եմ»,»
ասաց օրիորդ Բեյքերը, նայելով մառանից հենց նոր բերած քոկթեյլներին։
«Մրցումների նախորդ ինչ եմ խմում»։
Տանտերը թերահավատ հայացք ձգեց նրա վրա։
«Ճիշտ»։
Նա մի կում արեց բաժակի պարունակությունը, կարծես եղածը մի կաթիլ լիներ։
«Եվ ընդհանրապես դու ինչպես ես որևէ արդյունքի հասնում, խելքս բան չի կտրում»։
Ես նայեցի օրիորդ Բեյքերին, մտածելով, թե նա ինչ արդյունքի է հասնում։ Մարդ բավականություն էր ստանում նրան նայելուց։ Նրբակազմ աղջիկ էր, փոքր կրծքով, ձիգ կեցվածքով, որն ավելի էր ընդգծվում նորաթուխ կադետի նման ուսերը ետ գցելու նրա սովորությամբ։ Մոխրագույն արևաշող աչքերը փոխադարձ քաղաքավարի հետաքրքրասիրությամբ զննում էին ինձ, հրապուրիչ, դալուկ, քմահաճ դեմքի բարձրությունից։ Ինձ հանկարծ թվաց, որ մի տեղ տեսել եմ նրան կամ նրա լուսանկարը։
«Դուք Վեստայգում եք ապրում»,»
մեծամտաբար հարցրեց նա։
«Ես այնտեղ ծանոթներ ունեմ»։
«Ես ոչ մեկին չեմ ճանաչում»։
«Չի կարող պատահել Գեցբի ինչ իմանաք»։
«Գեցբի»,» հետաքրքրվեց Դեյզին։
«Ինչ Գեցբի»։
Ես ուզեցի ասել, որ նա իմ հարևանն է, բայց չհասցրի։ Մեզ ճաշի կանչեցին։ Թոմ Բյուքենենը իր մկանուտ ձեռքով հրամայաբար բռնեց արմունկս և ուժով ինձ դուրս տարավ սենյակից, ասես շախմատի ֆիգուրն էր տեղաշարժում մի քառակուսուց մյուսը։ Անշտապ և նվաղուն, ձեռքերը թեթևակի հպած ազդրերին, երիտասարդ կանայք ուղվեցին արևամուտին դեմ հանդիման բացված վարդագույն գավիթը, ուր ճաշասեղանին թուլացող քամու դիմաց 4 դողդոջուն մոմեր էին վառվում։
«Այդ ինչ մոմեր են»,»
դժգոհեց Դեյզին կնճռոտվելով և մատներով հանգցրեց։
«Երկու շաբաթ հետո տարվա ամենաերկար օրն է»,»
նա պայծառացած նայեց բոլորիս։
«Պատահել է, որ դուք սպասեք տարվա ամենաերկար օրվան ու հետո մոռանաք։ Ամեն տարի ինձ հետ նույն բանն է կատարվում»։ «Եկեք ինչ-որ բան կազմակերպենք»,»
հորանջեց օրիորդ Բեյքերը, սեղանի մոտ նստելով այնպես կարծես անկողին էր մտնում։
«Եկեք»,»
ասաց Դեյզին։
«Իսկ ինչ»,»
նա անօգնական դիմեց ինձ։
«Իսկ ինչ կարելի է կազմակերպել»։
Պատասխանի չսպասելով հանկարծ նրա աչքերը սարսափահար գանվեցին իր ճկույթին։
«Նայեցեք»,»
գանգատվեց նա։
«Մատս վիրավորել եմ»։
Մենք բոլորս նայեցինք։ Հոդը սևացել էր ու կապտել։
«Դու ես մեղավոր, Թոմ»,»
կշտամբեց նա։
«Ես գիտեմ, դու դիտմամբ չես արել, բայց եվ այնպես դու ես արել»։ «Տեղն է ինձ, ով էր ասում ամուսնանամ կոշտ ու կոպիտ անճորնի հսկայի հետ»։
«Ես զզվում եմ այդ բառից»,» բարկացած հակառակեց Թոմը։ «Եթե նույնիսկ կատակով ես ասում, դարձյալ ինձ դուր չի գալիս»։
«Անճորնի»,»
պնդեց Դեյզին։ Երբեմն Դեյզին և օրիորդ Բեյքերը առանց մեծ ծանրույթ պատճառելու միաժամանակ խոսում էին և նրանց հեգնական անկապ շատախոսությունը զրույցի չէր վերածվում ու պաղ էր նույնքան, որքան նրանց ճերմակ զգեստներն ու ցանկությունից միանգամայն զուրկ անտարբեր աչքերը։ Նրանք ներկա էին ճաշին և ընդունում էին Թոմին ու ինձ քաղաքավարությունից դրթված։ Ճիկ գործադրելով զբաղեցնելու մեզ կամ իրենք իրենց զբաղվելու։ Նրանք գիտեին, որ շուտով ճաշը կավարտվի, իսկ քիչ անց դրա հետ մեկտեղ և երեկոն, ու անփութորեն կարող են այն անցյալի գիրկը նետել։ Արևմուտքում լրիվ ուրիշ պատկեր էր։ Այնտեղ միշտ հուզումով արագացնում են երեկոն, ժամ առ ժամ մղում դեպի ավարտը, որին սպասում ես և որից սարսափում։ «Դու ինձ ստիպում ես մոռանալ քաղաքակրթությունը, Դեյզի», խոստովանեցի ես բավական թունդ կարմիր գինու երկրորդ բաժակից հետո։ «Չես կարող խոսել հացահատիկի կամ նման այլ բանի շուրջ»։ Ես այդ դիտողությամբ որոշակի ոչինչ նկատի չունեի, բայց այն անսպասելի կերպով ընկալվեց։
«Քաղաքակրթությունը անկում է ապրում», կատաղած պորտկաց Թոմը։ «Ես հիմա սարսափելի հորետ եմ դարձել. Կարդացել ես Գոդարդի «Գունավոր կայսրությունների վերելքը»»։
«Ոչ, չեմ կարդացել», պատասխանեցի ապշած նրա հարցից։
«Հիանալի գիրք է, ամեն մարդ պետք է կարդա. Միտքը հետևյալն է. եթե սպիտակ ցեղը չզգուշանա, ապա ամբողջովին կձուլվի, և դա գիտականորեն ապացուցված է»։
Թոմը գնալով իմաստնանում է,
անկեղծ տխրությամբ նկատեց Դեյզին։
Նա երկար բարերով խելացի գրքեր է կարդում։ «Այն ի՞նչ բարեր, որ մենք»։
«Դրանք գիտական գրքեր են»,
սրտնեղեց Թոմը, անհամբեր հայացք նետելով կնոջը։ «Այդ մարդը մշակել է մի ամբողջ տեսություն. դա մեր իշխող ցեղի գործն է, թույլ չտալ, որ այլ ցեղերը գլուխ բարձրացնեն»։
«Մենք պետք է ջախջախենք նրանց»,
շշնջաց Դեյզին, կատաղությամբ թարթելով աչքերը բոցավառ արեգակի ճառագայթների ներքո։
«Եթե դուք Կալիֆոռնիայում ապրեիք»,
սկսեց օրիորդ Բեյքերը, բայց Թոմն ընդհատեց նրան աղմուկով շարժելով աթոռը։
«Բանն այն է, որ մենք հյուսիսցիներ ենք. ես, դու, նա»։
Ակնթարթային վարանումից հետո Թոմը գլխի թեթևակի շարժումով Դեյզին էլ ներառավ։ «Իսկ Դեյզին նորից աչքով արեց ինձ»։ «Եվ մենք ենք ստեղծել այն բոլորը, ինչ քաղաքակրթություն է կոչվում. գիտություն, արվեստ ու նման բաներ, պարզ է»։
Ինչ-որ պաթետիկ բան կար Թոմի համառության մեջ, կարծես նրա ինքնագոհությունը տարիքի հետ ավելի խորացած, այլևս չէր բավարարում նրան։ Եվ հենց այն պահին, երբ ներսում զնգաց հեռախոսը և ծառայապետը դուրս գնաց լսափողը վերցնելու, Դեյզին, օգտագործելով առիթը, թեքվեց դեպի ինձ։
«Ես քեզ մեր ընտանեկան գաղտնիքն ասեմ»,
աշխույժ շշնջաց նա։
«Ծառայապետի քթի մասին է. ուզում ես լսել նրա քթի պատմությունը»։
«Հենց դրա համար եմ եկել»։
«Դե, նա միշտ ծառայապետ չի եղել. Նյու Յորքում աշխատել է մի մարդու մոտ, որը 200 հոգու համար արծաթյա սպասք է ունեցել, և առավոտից մինչև երեկո փայլեցրել է ու փայլեցրել, մինչև վերջապես քիթը հիվանդացել է, և գնալով գործը բարդացել է»,
մեջ բերեց օրիորդ Բեյքերը։
«Այո, գնալով գործը բարդացել է, և նա ստիպված թողել է աշխատանքը»։
Մի պահ վերջին արևաշողը հրաժեշտի ջերմությամբ դիպավ Դեյզիի շարագունած դեմքին։ Ես առաջ թեքված ու շունչս պահած լսում էի։ Հետո շողը խամրեց, և լույսի յուրաքանչյուր մասնիկ վարանոտ ափսոսանքով հեռացավ նրանից, հաճելի փողոցից մթնշաղին տուն դարձող երեխայի նման։ Վերադառնալով, ծառայապետը ինչ-որ բան շշնջաց Թոմի ականջին։ Թոմը խոժորվեց, ետ տարավ աթոռը և անխոս հեռացավ։ Օգտվելով նրա բացակայությունից, Դեյզին գործի անցավ։ Նա կրկին առաջ թեքվեց և ծորուն երգեցիկ ձայնով վերաբերեց։
«Նիկ, ես շատ ուրախ եմ, որ դու այստեղ ես ինձ հետ. դու նման ես, դու նման ես վարդի. իսկական վարդի, այնպես չէ»։
Նա դիմեց օրիորդ Բեյքերին, որպեսի վերջինս հաստատի ասացը։
«Իսկական վարդի»։
«Այ քեզ ծնդաբանություն»։ «Ես ուր, վարդ նուր»,
նախելքին եկած ասում էր, բայց հուզիչ ջերմություն էր հորդում նրանից։ Կարծես նրա սիրտը, այդ շնչակտուր, զգլխիչ բարերից մեկի մեջ ամփոփված, ճանում էր նետվել դեպի քեզ։ Հետո հանկարծ անձեռոցիկը գցեց սեղանին, ներողություն խնդրեց ու դուրս գնաց։ Օրիորդ Բեյքերն ու ես մի կարճ անիմաստ հայացք փոխանակեցինք։ Ես պատրաստվում էի բերանս բաց անել, երբ նա ձգվեց աթոռին ու նախազգուշացնող ձայնով լրացրեց ինձ։ Մի խուլ կրկոտ շշուկ էր լսվում դռան ետևից, և օրիորդ Բեյքերն առանց քաշվելու սկսեց ականջ դնել։ Դողահար ձայնը մերթ լսելի էր դառնում, մերթ անլսելի, ապա հուզված պորտկաց ու վերջնականապես մարեց։ «Այդ պարոն Գեցբին, որի անունը քիչ առաջ տվեցիք, իմ հարևանն է», սկսեցի ես։
«Լրացեք, ես ուզում եմ լսել, թե ինչ է կատարվում ներսում»։
«Իսկ միթե որևէ բան է կատարվում», անմեղ հետաքրքրվեցի։
«Ուզում եք ասել, ոչինչ չգիտեք»՝
անկեղծորեն զարմացավ օրիորդ Բեյքերը։
«Ինձ թվում էր, բոլորը գիտեն»։
«Ես չգիտեմ»։
«Դե»,
տատանվեց նա։
«Թոմն ինչ-որ կնոջ հետ է կապված Նյու Յորքում»։
«Ինչ-որ կնոջ հետ»՝ անիմաստ կրկնեցի։ Օրիորդ Բեյքերը գլխով արեց։
«Գոնե պատշաճություն ունենար, ճաշի ժամին չզանգահարեր, ճիշտ չեմ ասում»։
Մինչ կհասկանայի նրա ասածը, լսվեց զգեստի շրշյուն, կոշիկների քրթքրթոց և Թոմն ու Դեյզին վերադարձան։
«Անհետաձգելի գործ էր»,
շինձու ուրախությամբ գոչեց Դեյզին, ապա նստեց, զննողաբար նայեց օրիորդ Բեյքերին, հետո ինձ ու շարունակեց.
«Ես մի վայրկյանով դուրս գնացի, այնքան լավ էր այնտեղ. Մարգի վրա թռչուն էր երգում, երևի ինչ-որ տեղից եկած սոխակ էր, և ինչ էլ լավ էր երգում»։
Նա ինքն էլ ասես գեղգեղում էր, ոչ թե խոսում։
«Ռոմանտիկ է, չէ՞, Թոմ»։
«Շատ», համաձայնեց Թոմը, ապա խեղճացած դիմեց ինձ։ «Եթե ճաշից հետո լույս լինի, քեզ կտանեմ ախոր»։ Հեռախոսը զիլ հնչեց ներսում, և քանի որ Դեյզին վճռականորեն նայելով Թոմին բացասաբար շարժեց գլուխը, ախորի թեման ու փաստորեն բոլոր թեմաները հոդս ցնդեցին։ Ճաշկերույթի վերջին փշրված 5 րոպեների բեկորներում մեջս տպավորվեցին կրկին աննպատակ վառվող մոմերը, և ես ցանկություն զգացի դիմահար նայելու յուրաքանչյուրին, բայց այնպես, որ հայացքս չհանդիպի նրանց հայացքին։ Ես Դեյզի ու Թոմի միտքը գուշակել չէի կարող, բայց չեմ կասկածում, որ նույնիսկ օրիորդ Բեյքերը իր բացարձակ թերահավատությամբ հազիվ թե կարողանար մտքից հանել հեռախոսի այդ 5-րդ հյուրի սուր մետաղային հապճեպությունը։ Մեկ ուրիշին նման իրավիճակը զավեշտական կթվար, իսկ ես բնազդաբար անմիջապես ոստիկանատուն զանգահարելու ցանկություն ունեցա։ Ինքնստինքյան հասկանալի է, որ ձիերի մասին այլևս խոսք չեղավ։ Մի քանի մատնաչափ մթնշաղ էր բաժանում Թոմին ու օրիորդ Բեյքերին իրարից, որոնք վերադարձան գրադարան, կարծես հերթապահելու միանգամայն նյութեղեն հանգուցյալի կողքին, մինչդեռ ես, փորձելով հաճելիորեն հետաքրքրված, բայց փոքրինչ խուլ ձևանալ, հետևեցի Դեյզին, անցնելով իրարամերժ պատշգամբների շղթայով դեպի նախագավիթը, որի թանձր աղջամուղջի մեջ ընկղմվեցինք մենք կողքի հյուսկեն բազմոցին։ Դեյզին գլուխն առավ ափերի մեջ, ասես շոշափելու սիրուն դեմքը, իսկ քիչ անց աչքերը հառեց թավշյա մթնշաղի խորքը։ Ես տեսա, թե ինչպես անհանգիստ հուզմունքը համակեց նրան և փորձեցի շեղել դստրիկի մասին խոսք բաց անելով։
«Մենք իրար լավ չենք ճանաչում, Նիկ», հանկարծ ասաց նա։ «Չնայած զարմիկներ ենք. Դու նույնիսկ իմ հարսանիքին ներկա չէիր»։
«Ես պատերազմից չէի վերադարձել»։
«Ճիշտ է»։
Նա լռեց մի պահ։
«Ես շատ եմ տարապել, Նիկ, իսկ հիմա ոչինչի նկատմամբ հավատ չունեմ»։
Ըստ երևույթին նա հիմք ուներ այդպես ասելու։ Ես սպասեցի, բայց նա այլևս չխոսեց։ Քիչ անց կրկին անօգնական խոսք բացեցի աղջկա մասին։ «Երևի նա արդեն խոսում է, ուտում կամ նման բաներ անում»։
«Դե իհարկե»։
Նա ցրված նայեց ինձ։
«Լսիր, Նիկ, ես հիմա քեզ կպատմեմ, թե ինչ ասացի, երբ աղջիկս ծնվեց»։
«Ուզում ես լսել»։ «Շատ»։
«Դե հիմա կիմանաս, թե ինչպես սկսեցի հասկանալ ամեն ինչ»։ «Աղջիկս ծնվելուց մի ժամ էլ չէր անցել, իսկ Թոմն աստված գիտե որտեղ էր. Նարկոզից արթնացա լքված ու մոռացված բոլորի կողմից և անմիջապես հարցրեցի դայակին. «Տղա է, թե աղջիկ»։ Ասաց աղջիկ է։ Ես շրջեցի գլուխս ու արտասվեցի. «Ինչ լավ է, ուրախ եմ, որ աղջիկ է. Հուսով եմ, հիմար կլինի»։ Այս աշխարհում աղջկա համար ամենալավ բանը գեղեցիկ հիմարիկ լինելն է։ «Ինձ թվում է, կյանքում ոչ մի լավ բան չկա»,
համոզված շարունակեց Դեյզին։
«Բոլորն էլ այդպես են մտածում, նույնիսկ ամենախելացի, ամենաառաջադեմ մարդիկ, և ես գիտեմ, որ դա այդպես է. Ես ամեն տեղ եղել եմ, ամեն ինչ տեսել, ամեն բան փորձել։
Նրա աչքերը մարտականորեն փայլատակեցին Թոմի աչքերի նման, և բացահայտ արհամարանքով ծիծաղեց.
«Հայ թե փորձառու եմ դարձել, հա, փորձառու»։
Այն պահին, երբ նրա ձայնը, որն ուզում էր իմ ուշադրությունը և հավատը գրավել, կտրվեց, ու ես զգացի նրա ասացի ողջ կեղծությունը։ Դա ինձ անհանգստացրեց։ Կարծես ամբողջ երեկոն մի տեսակ խաղ էր եղել ինձանից կարեկցանք կորզելու համար։ Ես սպասեցի և, իրոք, մի վայրկյան անց նրա սիրունիկ դեմքին շինծու գոհունակության ժպիտ գոյացավ։ Ասես նրան հաջողվել էր հաստատել իր անդամությունը բավական հայտնի գաղտնի ընկերության, որին պատկանում էր նաև Թոմը։ Ներսում ալ կարմիր սենյակը լուսաթաթախ էր։ Թոմը նստած էր երկար բազմոցի մի ծայրին, իսկ օրիորդ Բեյքերը մյուս և բարձրաձայն կարդում էր Saturday Evening Post-ը։ Նրա մրմունջախառն բառերը շարվում էին կողք կողքի հանդարտություն սփռելով։ Լուիսը շողշողում էր Թոմի երկարաճիտ կոշիկների վրա, խավարում օրիորդ Բեյքերի աշնան դեղնության մազերի մեջ, սահում էջերնի վար, որ շրջվում էին աղջկա բազուկների թույլ մկանների թրթիռով։ Երբ ներս մտանք, նա, ձեռքը բարձրացնելով, մեզ լռելու նշան արեց։ Շարունակությունը հաջորդ համարում, և թերթը շպրտեց սեղանին։ Ծնկի անհանգիստ շարժումով նրա մարմինը հաստատուն դիրք ընդունեց։ «Ժամը 10-ն է»։ Ժամանակը որոշելու համար նայելով առաստաղին, ասաց նա. «Պստլիկ աղջիկները պետք է անկողին մտնեն»։
«Ջորդանը վաղը Վեսթչեսթերում մրցության է մասնակցելու»,
բացատրեց Դեյզին։ «Այդ դուք եք Ջորդան Բեյքերը»։ Ես այժմ միայն հասկացա, թե ինչու էր այդքան ծանոթ թվում նրա դեմքը, որի քմահաճ հեգնական ժպիտը հաճախ աչքովս էր ընկել Աշվիլի, Հոթ Սփրինգզի և Փալմ Բիչի սպորտային ամսագրերի բազմաթիվ էջերում։ Ես նույնիսկ ինչ-որ անդուր ու տգեղ պատմություն էի լսել նրա մասին, բայց վաղուց մոռացել էի։
«Բարի գիշեր», մեղմորեն մաղթեց նա։ «Ինձ առավոտյան ժամը 8-ին արթնացրեք»։
«Եթե վեր կենա»։
«Վեր կկենամ»։ «Բարի գիշեր, պարոն Քարավեյ»։ «Մենք դեռ կհանդիպենք»։
«Իհարկե կհանդիպեք»,
ասաց Դեյզին։
«Ես մտածում եմ ամուսնացնել»։ «Շուտ-շուտ արի, Նիկ, ես ձեզ, ինչպես են ասում, կմտերմացնեմ. Կամ միասին կփակեմ Սպիտակեղենի պահարանում, կամ մակուիկով բացծով կգցեմ, կամ էլ նման մի բան կանեմ»։
«Բարի գիշեր»,
ձայնեց օրիորդ Բեյքեր աստիճանների վրայից։
«Ես ոչ մի բառ չլսեցի»։
«Լավ, աղջիկ է»,  քիչ անց ասաց Թոմը։ «Պետք չէ նրան թողնել, որ թափառականի կյանք վարի»։
«Իսկ ով չպետք է թողնի»,
Սառը հարցրեց Դեյզին։ «Նրա ընտանիքը»։
«Նրա ընտանիքը բաղկացած է 100 տարեկան մորաքրոջից»։ «Բացի այդ, սրանից հետո Նիկն է խնամք տանելու նրան»։ «Ճիշտ չեմ ասում, Նիկ»։ «Այս ամառ Ջորդանը շաբաթ և կիրակի օրերը մեր տանն է անցկացնելու, և իմ կարծիքով ընտանեկան մտնոլորտը լավ ազդեցություն կգործի նրա վրա»։
Դեյզին ու Թոմը մի պահ լուր նայեցին միմյանց։ «Ջորդանը Նյու Յորքից է»,  շտապ հարցրեցի ես։
«Լուիսվիլից է»։ «Մեր աղջիկությունն այնտեղ է անցել»։ «Իմ անհոգ գեղեցիկ»։
«Նիկի հետ ջերմ-ջերմ զրուցում էիր»,  հանկարծ հարցրեց Թոմը։
«Զրուցեցինք որ»,
Դեյզին նայեց ինձ։
«Չեմ հիշում, բայց կարծեմ խոսեցինք հյուսիսային ցեղի մասին»։ «Դե իհարկե խոսեցինք»։ «Մի տեսակ խոսելներս եկել էր ու անցավ»։
«Մի հավատա ամեն մի լսածիդ, Նիկ»,  խորուրդ տվեց Թոմը։ Ես իմիջայլոց ասացի, որ ոչինչ էլ չէի լսել և քիչ անց ոտքի ելա հրաժեշտ տալու։ Նրանք ինձ ուղեկցեցին մինչև դուռը, կանգնեցին կողք կողքի լույսի պայծառ քառակուսու մեջ։ Երբ մեքենաս աշխատեցրի, Դեյզին հրամայաբար ձայնեց.
«Սպասիր, մոռացա մի կարևոր բան հարցնել քեզ. ասում են դու նշանված ես եղել»։
«Ճիշտ է»,  հաստատեց Թոմը բարեհոգաբար։ «Մենք լսել ենք, որ դու նշանված ես եղել»։
«Բամբասանք է. Ես աղքատ մարդ եմ, ամուսնանալ չեմ կարող»։ «Բայց մենք լսել ենք»,
պնդեց Դեյզին, ասես կրկին բացվելով ծաղկի պես։
«Երեք հոգուց ենք լսել, այնպես որ սխալ լինել չի կարող»։
«Իհարկե, ես գիտեի, թե ինչ են նրանք ակնարկում, բայց ես հարցնացու անգամ չունեի»։ Այդ բամբասանքը շարժարիտներից մեկն էր, որի համար արևելք էի եկել։ Մարդ չի կարող լուրերի պատճառով չհանդիպել հին ընկերուհուն, բայց մյուս կողմից մտադրություն չունեի ամուսնանալ, տեղի տալով այդ լուրերին։ Նրանց ջերմ ընդունելությունը բավական հուզեց ինձ, նույնիսկ նրանց հարստությունը նվազեց իմ աչքում, բայց եւ այնպես շփոթված եւ որոշակի տհաճությամբ ճանապարհ ընկա։ Ինձ թվաց, որ Դեյզին հիմա երեխան գրկին դուրս կփախչի տնից, բայց ըստ երևույթին նա այդպիսի մտադրություն չուներ։ Ինչ վերաբերում է Թոմին, ապա այն փաստը, որ նա ինչ-որ մեկի հետ կապված է Նյու Յորքում, նվազ զարմանալի էր, քան այն, որ նա կարող էր ազդվել որևէ գրքից։ Անհայտ մի բան նրան ստիպում էր կրծոտել հնամենի գաղափարների կեղևը, ասես նրա առողջ ինքնամեծարությունը այլևս չէր սնուցում տիրատենչ սիրտը։ Արդեն խոր ամառ էր իջել ճամփեզերի պանդոկների տանիքների եւ գարաժների առջև ասֆալտի վրա, ուր լույսի լճակներում բենզինի կարմիր աշտարակներ էին ցցված։ Երբ հասա Վեստեգիմ կալվածքը, մեքենաս տեղավորեցի ծածկի տակ եւ որոշ ժամանակ նստեցի բակում, մի կողմ նետված խոթունց գլանի վրա։ Քամին դադարել էր, գիշերը պայծառ էր, ձայներով առլեցուն, իսկ ծառերի մեջ թռչնաթևեր էին թափահարվում, եւ հողի հզոր փուքսերը լիարժեք կյանք էին ներարկում գորտերին, որոնց մի անլար կրկրոցը տարածված էր ամենուր։ Շարժվող կատվի ուրվականը թրթռաց լուսնալույսի տակ, եւ երբ նրա ետևից շրջեցի գլուխս, տեսա, որ մենակ չէի։ 50 ոտնաչափ հեռավորության վրա, հարևանի սառազնատան առջևում, մարգի վրա, ձեռքերը գրպանները դրած մի կերպարանք դիտում էր աստղերի արծաթին տվող տակ դեղահատիկները։ Նրա անկաշկանդ շարժումները, ոտքերի հաստատուն դիրքը խոտի վրա ինձ հուշեցին, որ դա ինքը պարոն Գեցբին է դուրս եկել որոշելու իր բաժինը տեղական երկնակամարում։ Ես որոշեցի ձայն տալ նրան։ Այսօր ճաշին օրիորդ Բեյքերը խոսել էր նրա մասին, եւ դա բավական էր ներկայանալու համար։ Բայց չձայնեցի, որովհետև հանկարծ նա զգացնել տվեց, որ գոհ է իր մենակությունից, ինչ որ տարօրինակ շարժումով տարածեց ձեռքերը դեպի ջրի մթությունը, եւ չնայած հեռու էին նրանից, բայց կարող եմ երթվել, որ դողում էր։ Ակամայից նայեցի նրա հայացքի ուղությամբ եւ զանազանեցի մենավոր կանաչ մի լույս հեռվում։ Գուցե նավամատուիցի ծայրին։ Երբ շրջվեցի, Գեցբին չկար, ու գրկին մնացի մենակ անհանգիստ մթության մեջ։